Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz Kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Pozdravljeni torej v današnji kulturni kroniki. Z mano v etru sta Vid in Nuša iz redakcije za kulturo in humanistične vede. Živja. Torej, danes imamo kar razgibano situacijo. Imamo naprej seveda pritiskavec, torej recenzijo videoigre, kjer si se posvečal videoigri Cruelty Squad.
Ja, v bistvu gre za neko zadevščino, ki je predvsej neka absurdna streljačina, ki bi jo mogoče priporočil predvsem osebam, ki svojega gneva do kapitalizma ne morejo več ubesediti in bi se nad njih radi fizično znesli, če tako rečem. In v bistvu celoten štik zadeve je, da začnemo kot plačeni morilec zato, da dobimo dovolj denarja, da si lahko privoščimo v hiperkapitalistični družbi svoje stanovanje.
Klasika. Mislim, da bi morali večkrat uporabiti neke te vzvode za pridobitev nepremičnine. Potem pa se po videovi recenziji, torej se pa približamo reportaži iz Couch Festivala, ne, ki pa si ga, Nuša, obiskala ti še s svojimi sodelavkami.
Ja, tako je, z Nastjo in Nijo smo šle na 10. Couch Festival in smo se ogledali predvsem ta gledališka in performativna dela. Kaj se je dogajalo v Ljubljani, tako da smo naredili reportažo o tem. Je pa bilo 18. januarja še pač po radiju pogovor z organizatorjem Matijo Solcetom, danes pa bo pač to nekako post-festum reportaža.
Ok, odlično. Torej, to lahko pričakujemo, predlagam, da spustimo še en kopac z glasbene opreme, potem pa se posvetimo naprej pritiskavcu in zatem še reportaži.
Sine!
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi, drugi vsaj na njih hodijo, pobira zbroce, kar koli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega, res.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
CEO Mindset. V današnjem pritiskavcu se bomo posvetili igri z naslovom Cruelty Squad. Pošastni pikslasti zvarek je nastal leta 2021 pod taktirko Vileja Kalija, finskega ilustratorja in razvijalca videoiger. Kalio je za namene objave igre ustvaril svoje podjetje z imenom Consumer Soft Products, obravnavani Cruelty Squad pa je njegov prvenec, objavljen na Steamu za PC. V svojih ilustracijskih dnevih je Kalio ustvarjal vsebine, ki prepletajo digitalno in mesnato v psihedeličnih podobah in podobno bi lahko rekli za njegov prvo igro. Žanrsko bi igro najlažje opredelili kot mutiranega križanca retro prvoosebnih streljačin in potopitvenih simulatorjev. Slednjega lahko nadalje opredelimo kot žanr, ki igralcu začrta cilj, glede poti do tega pa mu pusti navidezno proste roke. V Cruelty Squadu je igralec postavljen v vlogo depresivnega, biološko augmentiranega plačanca v hiperkapitalistični korporativni prihodnosti ali v sporedni realnosti. Kje točno nam igra namreč ne pove. Na
začetku igre protagonista kontaktira skrajno nagnusen, zamaščen lik, imenovan The CEO, ki mu ponudi službo, da zanj pomori poslovne rivale in državne uradnike, ki v sebi nosijo kanček človeškega sočutja ali zavesti o socialni pravičnosti. Z drugimi besedami, tiste, ki še niso popolna karikatura kapitalistov, tako kot on. Šesto božjo zapoved je naš lik pripravljen prekršiti iz popolnoma razumljivega razloga. Za opravljeno delo mu je obljubljeno lastniško stanovanje. Kaljo je v intervjuju za razstavni prostor Level 3 Cruelty Squad opisal kot sadistično igro, ki je skoraj v celoti produkt zla in se dogaja v svetu smeti, preplavljenem s kanalizacijo. Avtorjeve ne zgolj metaforične besede prepoznamo že v grafičnem oblikovanju igre. Svet je preplavljen s stavbami nasprotujočih si neonskih barv, sobami zgrajenimi iz mesa, naključnimi smejočimi se obrazi na površju pohištva in podobnimi neprijetnostmi. Zabrisana ozadja spominjajo na tista iz Marija 64, objekti in liki pred igralcem pa so skrbno zgrajeni iz pomankljivega števila poligonov. Vizualno so igro v preteklosti primerjali z LSD Dream Emulatorjem za prvi izvod PlayStationa. Videz Cruelty Squada sicer deluje bolj celostno, predvsem zaradi kombinacije vizualnega z narativom, a usporednice gotovo obstajajo. Napad na igralčeva čutila pa se ne konča pri očeh, Kaljo postreže tudi z namerno nelagodno glasbeno podlago. V najboljših primerih gre za industrialni hrup, v najslabših pa le za zvoke nečesa sumljivo premočenega. Na osrednjem meniju si lahko izberemo misijo, ki jo želimo opravljati, ali pregledamo vse možnosti nadgradnje našega morilskega protagonista. Med te opcije kakopak spada izbira raznolikega orožja in, ker smo biološko augmentirani, tudi nehumanih alteracij našega telesa v stilu serije igr Deus Ex. Lahko recimo modificiramo svoj slepič in ga izstrelimo kot vlečno kljuko ali pa si manj subtilno izrežemo polovico možganov in namesto njih v svojo lobanjo ugradimo pištolo. Preko opravljanja misij in preprodaje raznoraznih čudnosti gradimo svoj mali finančni imperij. Same misije so preproste, a vse prej kot lahke. Igralcu je podana lokacija tarč, kako do njih pride, pa mu je popolnoma prepuščeno. Vsaka od poti je prepredena s številnimi sovragi, ki igralca hitro pošljejo pod rušo, če ni previden, včasih pa tudi, če je. Poleg njih srečamo še številne civiliste, ki nam prek kriptičnih monologov razkrivajo pravila sveta, v katerem se nahajamo. Nekateri monologi mimoidočih se zdijo kot interna šala, katere kontekst igralcu ni jasen. Drugi se pritožujejo o vsakdanjih pisarniških opravilih, tretji opevajo sistemsko nasilje. V določenih primerih pa lahko situacijo v svetu shajajo le z nekontroliranim kričanjem. Vsi civilisti se zdijo skrajno nevrotični in popolnoma hipnotizirani strani sistema, na meji med korporativnim neoliberalizmom in verskim prepletom tehnologije, denarja in biološke mase. Igralec zaradi absurdnosti situacije in informacij civilistov tako ni nikoli prepričan ali ne sledi zares kakšni rdeči niti ali se Kaljo zgolj norčuje iz njega. V več intervjujih avtor sam na določena vprašanja podrobnostih igre odgovori izčrpno in nam pokaže širšo sliko, na druga pa odgovori, citiramo, "To je neki bullshit, ki sem se ga takrat spomnil." Cruelty Squad lahko okronamo za eno od igr, v katerih vizualno in slušno popolno korelirati z elementi in občutki igranja. Ti občutki pa so nekje med nelagodjem in fizično bolečino. Igra razdre vse konvencije, ki jih je igralec naučen in aktivno deluje proti njemu. Smo navajeni, da prihranimo svoje težko prihranjene virtualne goldinarje za najdražje in večinoma najboljše nadgradnje. V Cruelty Squadu je to rekel za $5 milijonov, ki igralca instantno razstreli ko izgubi le eno točko življenja. Pričakujemo, da bo uporabniški vmesnik minimalen, da nam pusti dober pregled nad igro. V tem primeru le indikator življenja zavzame četrtino zaslona. Tovrstnih primerov je mnogo. Igra nas izda na vsakem vogalu. A čudna reč se zgodi, ko igralec končno doume popolnoma nerazložene elemente in se na misijo začne posluževati številnih možnosti, ki mu jih igra ponuja. Sicer si je težko priznati, a morda začnemo skoraj uživati. Težko zanikamo, da je Cruelty Squad nekonvencionalen tudi glede na parametre indie streljačin. Prvi vtis ob igri je agresivno nevrotičen in neprijeten, zato igralec morda pomisli, da je to njen cilj. A če smo se za nekaj ur pripravljeni odreči svoji razumnosti, ugotovimo, da ne gre le za eno od tako imenovanih anti-igr. Za Kaljevo norost je vsekakor tiči vsaj nekaj metode. Na eni strani lahko igralca pritegne zahtevnost, s katero se je s časoma precej lahko sprijazniti, in jo preseči z rabo številnih grozljivih argumentacij, ki so mehanično precej zabavne. Lahko pa nas zagrabi svet in razvozlanje nemogoče zgodbe, v kateri Cruelty Squad predstavi do potankosti izprijeno vizijo kapitalizma, v kateri je tehnološki napredek človeštvo odrešil smrti in s tem tudi smisla. Vsi dialogi s civilisti igralcu naslikajo obsesijo ožetega človeštva z zadnjimi stebri, ki se jih lahko še oprimejo. Željo po smrti, nasiljem, metabolizmom in neoliberalno gonjo po samoizboljšanju prek kapitala. Kaljo je v intervjuju za Level 3 obrazložil svojo fascinacijo z nasiljem, ki je v igri več kot očitna. Na eni strani nam ponuja grozljivo podobo sistemsko legalizirane sle po ubijanju in nasilju, ki jo imenuje vseprisotno ozadnje sevanje zla. Uravnoteži ga z nasiljem na estetizirani ravni, ki je po njegovih besedah skorajda olajšajoče. Element nasilja je vpletel v gnostične nazore, ki služijo kot baza svetu igre. Citiramo. Žrtve so večinoma ljudje, ki stojijo na poti ciljem nekoga drugega. Edina oseba, ki je kaznovana, je igralec. Vesolje igre temelji na gnostični mitologiji. Vsaka zaznana kazen je naključna in izhaja iz temeljno pokvarjene ali izprijene narave sveta, ki je odrezan od svetlobe Boga. Na koncu igre, ko pretrgujemo nešteto rib, organov in delnic, umorimo vse kapitaliste, guvernerje in njihove stražarje, ki nam stojijo na poti, nas igra pošlje na zadnjo misijo, v kateri se znajdemo v metafizični podstati sveta. Tam ubijemo misteriozno božansko bitje, katerega vloge nikoli dokončno ne izvemo, končno pa prejmemo svojo nedosegljivo nagrado. Lastno nepremičnino. Ob uselitvi v hišo, pridobljeno z ubijanjem kapitalistov za kapitaliste, pa nam igra sporoči, da je podstat sveta nespremenjena, saj so protagonistova dejanja tudi v spremembi metafizičnega v skladu s prejšnjo ureditvijo. Ta je torej v svetu Cruelty Squada neuničljiva in neustavljiva, zakleti smo, da vedno hlastamo po nečem večjem. Cruelty Squad je težko vzljubiti. Težko bi rekli, da je namenjen širšim igričarskim množicam. Kljub temu pa ima na internetu precej veliko skupino oboževalcev, ki se delijo na tiste, ki uživajo v izzivu, ki ga ponuja, in tiste, ki si skušajo zracionalizirati igrino antikapitalistično pripoved kot nekaj zares prodornega. Včasih pa gre za kombinacijo obojega. Lahko trdimo, da je igralec v Cruelty Squadu zares najde odurno igričarsko izkušnjo, ki ni podobna nobeni drugi igri. Igra kljub svoji navzven kaotični naravi zanesljivo vzdržuje namerno vzdušje na robu med shitpostom in nečim precej briljantnim. Za svoje stanovanje je moril vid.
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice. Sram te bodi, drugi vsaj na njih hodijo, pobira zgrocje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega res.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
And now for something completely different, ne?
Kulturni obzornik.
Leto je naokoli in spet so se odprle dnevne sobe stanovanj in vase sprejele glasbenice, sodobne gledališčnike, plesalce, improvizatorke in vse ostale večstranske umetnice. V gledališke in koncertne dvorane so se spremenile tudi mnoge kavarne, klubi in galerije. Prostori širokega spektra so se za en teden preoblikovali v inkubatorje umetnosti in kulture. V današnjem kulturnem obzorniku se bomo sprehodile po programu že 10. izvedbe Couch Festivala, ki je potekal letos med 27. januarjem in 2. februarjem in si bomo podrobneje pogledale, kaj se je dogajalo na bolj ali manj konvencionalnih ljubljanskih odrih.
Ekipa RKHV smo si ogledale 6 predstav, ki so se med seboj precej razlikovale, od lutkovnih predstav do gibalnega gledališča, improvizacije do klovnovstva. Vse te oblike se po svojem produkcijskem modelu, tako kot tudi po estetiki, upirajo logiki malomeščanskega gledališča, ko si nekaj ogledamo zgolj zato, da lahko naredimo kljukico, kot pravi organizator festivala Matija Solce.
Tako, ko je Panda na začetku rekel, ne, sedemo se, pridemo, pogledamo, gremo, to je to, ne, pa če ne, kao zmagali smo zaradi tega, ker smo nekaj videli, ne, pa zaradi tega, ker pač razmišljamo naprej, pa zaradi tega, ker nas, je imel to na nas nek splošen vpliv pač na naše življenje, ne, tako da pač zgubljajo se rituali, zgubljajo se skupnost, zgubljajo se pač vse te v bistvu pozitivne lastnosti teatra in vseh uprizoritvenih in glasbenih umetnosti, ne.
Konvencionalen aspekt Couch Festivala pa je njegova samoorganiziranost.
Torej vsak čigar dnevna soba je dovolj velika in glava dovolj odprta, lahko gosti festivalski dogodek. S tem se festivalski program razprši po državi in predstave ter koncerte dobijo precej intimnejšo podobo.
In zaradi tega po moje dobro, da delamo to, kar delamo, ne? In da delamo na tak način, kakršen delamo in to je pač na prostovoljen način in to je na pač entuzijastičen način, ki ni sploh postavljen na nobeni bazi. Osnovanje pač na vas, ne, osnovanje na teh letlele, ki so pač to pustili ta plac nam. In mi zmer pač damo pač ta snowball nekomu v roke in potem bomo videli, kaj se je z njim zgodilo, ne. Mi ne vemo, če bomo imeli za dost hrane za umetnike, mi ne vemo, če bomo imeli za dost spanja, mi ne vemo, kako bo zadeve izpadle, ampak nekako izpadejo gli zaradi tega, ker se tako malo zmeša ta linija, ni čist jasno, kaj je v bistvu performativa, kaj je organizacija, kaj je jam session, tako nekako, ne, tako je zame predstavlja organizacija tazga festivala jam session, ne. Enako kot mi predstavlja pač ta predstava jam session, mogoče samim sabo, zaradi tega, ker imam lutke, ne, oziroma današnji jam, ko bomo špilali v celici pa pola, ne, tako ne vidim neke velike razlike med tem, ko si sam sabo, med tem, ko si z gledalcem, med tem, ko si svojo familijo, ali pa med tem, ko pač ga žuraš, recimo s prijatelji na nek način.
No, kljub temu, da so si bile predstave, ki smo jih videli precej raznolike, so si bile v nekih točkah vendarle tudi podobne.
Poleg interaktivnosti, ki je značilna za marsikatero obliko videnega gledališča, smo gotovile tudi, da je veliko ustvarjalcev, ki smo jih videli, izhajalo predvsem iz ritma in improvizacije. Kar recimo velja za Solcetovo predstavo Happy Bones. Predstava je tako kot festival nekako iskala neko nedefinirano formo, ki se v osnovi izmika kategorizaciji. Srce nam pove, da išče vračanje k skupnosti in ritualnosti, do katere poskuša priti skozi interakcijo s skupnostjo.
No, Solce pove več o tem, kako pristopa do osnovanja predstav.
Jaz delam predstave tako po nekem principu glasbene kompozicije, to je bila tudi moja doktorska dizertacija na to temo, ne? Potem imam pa vmes te freestyle repe, ko pač lahko se podaljšajo pač za 200-300% ali pa se skrajšajo čist, pa jih pa gnijo, ne. Tako je to predstavo sem načeloma igral pač od Čila do Avstralije, do Japonske, od Rusije do pač povsod po celi Evropi. Za 3-letne otroke, brez odraslih, pa sem za odrasle ali pa sem za dom upokojencev, ne, ker so čist debelo gledali, ker je bilo tako v smrti. Tako je pač vsakeč je čist drugačna scena, ne. Pa vsakeč je za mene itak izziv, sploh špilati zadevo solo, ne. zato ker pač, ko si solo, pa ko si sam na odru, se doskrat zavedaš zadev, ki se jih drugače ne, mogoče toliko ful se začneš kar nekrat sprašovati, kakšne zadeve brez veze, ne, tako kot danes, kar neke misli ti ulitavajo, sploh če nimaš nobene podpore, niti tehnične, niti glasbene, niti nič, v bistvu sam si, ne.
Predstava Happy Bones je nastala že zelo dolgo nazaj, natančne leta 2011, srce pa jo skozi čas prilagaja, improvizira, tudi džema in na tak način tudi vidi festival in življenje.
No, medtem ko si srce kot performer v Happy Bones dovoli džemat, improvizirat, pa je za naslednjo predstavo, ki smo si jo ogledali istega dne, srce tokrat zasedel vlogo režiserja in vnaprej zastavil celotno partituro, ki se jo performerja tudi strogo držita.
To je predstava Proces ali žalostna zgodba Josefa K. O tem, kako sta nekako našla sinhronizacijo in lep način izmenjav, več povesta izvajalca predstave, igralca Miha Arh in Miha Bezeljak.
Se pravi, odvisno je, koliko časa je med enimi ponovitvami in drugimi ponovitvami in pol se včasih sporečemo, da to ni tle, ja, to je tle. A pol jaz doskrat rečem, da telo ve, a ne? Ker je res. In doskrat je tako, da ko prvič greš skos, veš, kar avtomatsko nekak telo, pol pa se možgan vklopi in pol se ti sesuje in pol dvomiš in pol, in pol se zmedeš in pol se moraš spet sestaviti. Ampak smo jo relativno hitro obnovili. Mi smo zadnjič igrali 2018, ne, pred korono in smo obnovili v štirih vajah, ne?
Da povej, kdaj je bila premiera.
Premela je bila 2012.
2012.
Ja.
Predstava je nastala bežno po motivih romana Franca Kafke Proces. Interakcije z gledalci pa se loti precej pogumno, se ustvarja atmosfero preiskave, ki je prisotna tudi v romanu. Več o tem, kako sta interakcijo s publiko lovila in iskala neko pravo mero neinvazivnosti, povesta izvajalca.
Načeloma obravnavava gledalce v rukavičkah, a ne? Nisva nekaj ekstra groba, bi rekel, no, ampak vseen pa, če je to nek poseg v tvoj prostor, ki ni ti napovedano. Ne.
Pač ja, na neki meji se gibamo, no. Neka meja neoprijetnega, prijetnega.
Mogoče iz tega, da pač rata to neka izkušnja čist zares, a ne, da nisi samo kino, ki ga gledaš, ampak da te zdrma v bistvu tudi v tvojo auro, a ne?
Wow, stari. To pa si prvič to besedo uporabil, pezda, auro.
Ne, ne, to večkrat uporabil.
Res, ali kaj?
Sem se še pogovarjal, ne.
Pri predstavi je bil zanimiv tudi prostor. Najprej je bila prizorjena v Mariboru, kjer so jo prizorili v minoritskem samostanu, v Ljubljani pa je bila prizorjena v tunelu LGL. S tem je nekako ustvarila tudi bolj intenzivno atmosfero za gledalca v duhu preiskave, ki se zgodi v romanu.
V sredo 29. januarja smo si pa v Hiši otrok in umetnosti ogledale gibalno predstavo Inter Options Eve Krause. To je ritmična igra brez besed, ki temelji na prekinitvah gibov in ritma. Ustvarjalka se v osnovi poigrava z ritmom in gibi, ki ta ritem podpirajo, mednje pa ustavlja prekinitve in preizkuša, kaj novega prinesejo.
Ona v bistvu svoje telo uporablja kot glasbeni instrument, ko išče vedno nove načine, s katerimi ustvarja ritem. Krause smo pa vprašali o njenem ustvarjalnem pristopu.
There are both moments that are very set and composed, and there are moments that are every time improvised, and then there are moments that are always different. I mean, it's always a bit different, and the main focus for me is also to be ready that it might be different and to not like play the thing as it always runs, but to be like aware of the changes, and this is also the topic of it, so to be ready for the options that come if there is an interruption or if something happens differently than you planned it. So there are really both, and sometimes really hard to tell, but the main dramaturgy and the main structure and also the main rhythmical themes are composed.
Krause torej v svoje ustvarjanje vključuje improvizacijo, prepusti se toku igre in ritma in ustvarja s tistim, kar je v danem trenutku na voljo. Tako se tudi sama včasih nasloni na publiko.
Videti je bilo tudi, da umetnica uživa tako v plesu, kot v igri in jo povezuje med sabo. Zato smo jo vprašali tudi glede tega, kako ta užitek prenese na publiko.
How do I make it interesting? It's just the musicality of it that for me is incredibly interesting. So I think the fact that I am super hooked on the musicality of the thing is the main reason why I can also hook people. Because I am super interested in the sounds one body in one space can produce. So I think my own interest is a big connection point to the public. I listen to what I'm doing. I first produce maybe some uncoordinated, chaotic stuff, and then I start listening to it, and then I start composing it and get interested in it myself. So really listen to the things that are there is a big practice for me.
Zanimivost predstave Interoptions je tudi v tem, kako ustvarjalka svoj navdih črpa iz vsakdanjih, precej banalnih situacij, kot primer iz obuvanja čevljev ali pa iz škripajočih tal. Ritem je uspelo na primer ustvariti tudi s ponavljajočim spotikanjem.
Z vsemi predstavami na festivalu smo nekako ugotavljali tudi to, kako pomembna je bila za njih glasba in ritem ter zvok. Ugotavljali smo, da so se umetniki v veliki meri naslanjali na zvočnost ob ustvarjanju, kar se je jasno pokazalo v večini predstav.
No, naslednji dan, v četrtek, 30. januarja, pa je bila na sporedu predstava domačega kolektiva Improške. One delujejo v okviru društva Impro. Povedale so nam, da je tema te sezone užitek in na podlagi te teme torej ustvarjajo improvizirane predstave, long forme po večini.
Podobno kot pri predstavi Eve Krause so tudi tukaj predstavo spremljale prekinitve, ko so se igralke nenadoma prižgale in s tem mislimo, da so prižgale svoje lučke in delile, kaj njim prinaša užitek. V to so bile vključene popolnoma vsakdanje malenkosti, na primer pistacije in roglički, pa tudi pomembnejši dogodki v življenju. Ena od improšk, Katarine Veselko, je namreč delila, da ji užitek prinaša rojevanje otroka. Pri tem so ostale nastopajoče lahko vklopile svoje lučke in pokazale strinjanje s povedanim. Iz prikenitev pa so lahko črpale tudi na vdih za začetek novega prizora ali pa so samo nadaljevale s prejšnjim.
No, ko smo se pogovarjale, nas je pa zanimalo predvsem, kako oblikujejo svoje predstave in kolikšen del predstave je zasnovan vnaprej.
V bistvu to, kako se lotevamo zasnove predstave, je tako, da običajno se najprej lotimo tega, kaj je tema, ki nas zanima in pol iščemo, kakšen format bo na to temo pasil. In tako smo prišli, v bistvu letos do tega, da hočemo imeti en del teh iskrenih resničnih monologov o užitku. Vmes smo pa hoteli gledati eno zgodbo, ki jo spremljamo. Ni pa to vedno tako, lahko si pa zberemo format, ki ima več, recimo več zgodb, več ključnih prizorov in raziskujemo različne načine.
Pa tudi prvi predlog, a ne, ki da navdih za celo predstavo, vedno pride iz občinstva. Se pravi, prvo vprašanje je bilo, v čem vi uživate in to je bil navdih za predstavo in zato je vsaka predstava drugačna, ker pač vsakič nek drug užitek dobimo iz občinstva in potem nadaljujemo.
V predstavah Improšk je pomemben tudi stik s publiko, saj kot smo lahko slišali, glavni oziroma prvi predlog vedno pride iz občinstva. Ravno ta stik z gledalci je prav tako močen povezovalni element predstav, ki smo si jih ogledali, saj je bil prisoten tako pri improviziranih, pa tudi pri neimproviziranih predstavah.
V petek, 31. januarja, pa smo si ogledali predstavo argentinskega umetnika Roberta Whitea, ki se imenovala Varieté White. Njega zanima delo z raznovrstnimi materiali, recimo s baloni, plastičnimi vrečkami, uro, uporablja tudi veliko zgolj samo roke. No. V bistvu smo pri White upazili neko kombinacijo klasičnega klovnovstva, ki ga meša s predmetnim gledališčem. So pa teme, ki se jih dotika precej stereotipne, tako da, kar se tega tiče, nas je zanimala predvsem forma in ne toliko vsebina. Velik del predstave, tako kot pri Solcetovih predstavah in predstavi Eve Krause, podpira glasba in več o tem pove sam avtor.
This show is like a choreography.
When I work with music, it's like choreography. I practice many times because all the movements is on time with the music. Yeah, and many times the music inspired me for ideas, for feelings, or different things.
Podobno kot pri Vajtu je tudi v češki predstavi Tak-Tak zanimiva uporaba materialov. Za predstavo kolektiva Fras jih je bilo veliko nabranih na Islandiji v času študijske izmenjave dveh od izvajalcev iz skupine. Več o tem povesta avtora predstave Johana in Jakub.
It's very important that if you are going to the other places or countries, you are being there for sometime you get new idea, you find new materials, what we can do with work with it, and yeah, it's very, very important for me, I think, for both of us.
And also new material, because we found this interesting material, which is seaweed or seagrass, and we were collecting it like a few months on the shore, and I think the first idea how we found it was that some designers are using it to cover lamps, and they are creating their own covers. So we were like, wow, there is a way how to use it. So we were sewing it together and putting it on the wire constructions, and now we have these sea grass creatures.
Avtora sta se spoznala na Praški akademiji Damu, kjer je Jakub študiral scenografijo, Johana pa dramaturgijo in režijo. Nobena od njiju torej ni zares profesionalen performer ali igralec. Več sta nam povedala poleg tega tudi o tem, zakaj sta si izbrala majhne figure oziroma miniaturke.
I think this is something which we prefer, because yeah, in our first show it was like three types of puppet, and the smallest was like this. So it's something which we really like, but this actually it's practical thing that we need to create something what we can fit to the suitcase, because we really want to give us with us from Iceland. So yeah, we fit this small box, so it's like half of the suitcase.
But also I think there was this idea of like sharing some story or like presenting some kind of like object with people, and the idea was that they are close and we can see it, see it from very short distance, so that's how we could say, okay, it can be super small because you are sitting next to it.
And also it was a feeling that I feel in Iceland that there is a special thing that you stand somewhere and around you is nothing. It's absolutely nothing. No houses, maybe some horses, but nothing, and wind. So we need to try create something where is a huge space. And if you need a huge space and you just have a table, you just need to create small guys.
Zdi se, da je festival v veliki meri dosegel svoje poslanstvo spodbujanja medčloveških vezi oziroma skupnosti. Spogledam to, da živimo v obdobju, kjer smo glavnem priča pomankanju nekih skupnostnih prostorov. Festival je potekal tako v Ljubljani, kjer smo si dogodke ogledali me, kot tudi v drugih krajih po Sloveniji, ter čez mejo, v Avstriji, v Italiji in na Hrvaškem.
Couch Festival je prav tako vsako leto eden redkih dogodkov pri nas, poleg festivala Ana Desetnica, kjer lahko vidimo mednarodne ulične umetnice in druge neinstitucionalne ustvarjalke. Pri vseh naštetih imamo namreč opravka s podobnimi oblikami gledališča, ki temeljijo v glavnem na participatornem odnosu performerka občinstvo.
No, še en primer takšnega festivala bi bil nemara Plavajoči grad oziroma Floating Castle, ki ga tudi organizira Solce in se bude letos odvil med 7. in 10. avgustom.
Kam so šle vse rožice, že dolga tega, kam so šle vse rožice, yeah, radio sunshine playing for you today, beautiful songs from all over the world, what?
Po kauču smo se svalkale Nuša, Nija in Nastja.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.